Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қарағанды облысы Сәтбаев қаласының 68 жастағы тұрғыны Орынкүл Қаратаева Түркияға қыдыруға кеттім деген ұлы Абзал Жұмановтың 2015 жылдың соңында соғыс аймағында қаза тапты деген хабар алғанын, соңғы уақытта келіні мен төрт немересі де хабар ошарсыз кеткенін айтады. Енді ол келіні мен немерелерін қалай алдыруды білмей отырғанын, Ресейге келіп жатқандар бар деп естіп, әлі де үміттенетінін айтады. Микрофон кезегін сұхбатталған әріптесім Хан Мамашұлына берсем.
Алуан пікір азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.
Сіздің балаңыздың аты жөні кім еді?
Менің баламның аты жөні Жұманов Абзал. Келінім Палтуреева Шынар. Ұлым 1982 жылғы, келінім 1987 жылғы. 2015 жылы 13 июньде кеткен. Түркияға қыдырып келеміз деп кеткен бала шағасы менен. Мен ұлым осы жаққа барам дегеннен кейін мен сразу Кенваға хабарластым. Қазақ қоғам ұйымына хабарластым Сәтбаевтағы. Мен осылар осындай деп тұр. Мен мүмкін ол жаққа рас кетіп баратқан шығар қыдырып. Мен мүмкін жаңағындай мен кетіп баратырма білмеймін. Балам бірақ айтты, жоқ, мен ондай емеспін. Бұрында ондай ешқандай мен бөтен қылығын көргенмін. Жол үйде жүргенде сол кетті, сол Нұрлан деген жігіт жерқасқанда не де істейді, Кенведе істейді, сол Кенвенің жаңағы жігітіне звондап мен сосын келінім кетерінде кредит алыпты. Оны да айтты, олар жасырған жоқ, кредит алды Шынар деп. Сосын мен айттым, енді мен олардың сенгенім жаңағыға жібермейді, или жаңағы кредит алғаннан кейін ол кредиті бар, қарызы бар адамды самолетте ұшырмайды, рұқсат бермейді деген әңгімелерді естимін ғой. Содан кейін оны бәрін айтып бердім оларға, и олар соған қарамай рұқсат берген, и одан солар кетті солай. Мен рейсін бәрін айтып бергем Кенваға. Мен ол Кенваға одан кейін мен шақыртты, шақырғанда мен айттым, сендер қандай адамсыңдар дедім мен. Мен мигрант не әйелмін, мен оқығаным жоқ, дипломым жоқ дедім. Ал сіздер қалай кетіп баратқан адамды мен айтып беріп отырмын, олар рейсін айтып беріп отыр. Мен рейсін айтып бергенде сіз осындай рейстегі адамды сіз ана жақтағы Түркиядағы Кенваның посольствоның адамдарына неге хабарламайсыздар? Олар самолеттен сол рейстен түскен адамды неге олар тексермейді? Осы адам кетіп барады, осының артынан түсіңіздерші, тексеріңіздерші деп неге айтпадыңыздар дедім мен. Мен не грант немен, сіздер грантнысыздар ғой дедім. Жұмыстарыңыздар сол десем үндемейді, ауыздарын жауып үндемейді.
Сол барып түскеннен кейін ары қарай не болды? Барғаннан кейін хабарласып тұрды ма? Қанша уақытқа шейін хабарласып тұрды?
Самолеттен түскеннен кейін олар айтты маған, біз түстік, мені қыдырып жүрміз деді. Қыдырып жүрміз деген сөзді айтты, содан кейін олардың телефоны сөнді. Ары қарай сөйлей алған жоқ. Мен соған қарағанда ойлаймын, сол жерден ол самолеттен түскеннен кейін любой таксиге отырды, бірдеме олар солар күтіп алды, біреулер сол жерін ұстап алды дағы олар алып кетті. Өйткені ол ары қарай сөйлей алған жоқ, жаңағындай сөзді айтты, бітті, сөнді телефоны. Содан кейін енді есімде жоқ, қай уақытта хабарласқан, вообще бір айдың маңайында хабарласты, осы жақтамыз, осындай осындай аманбыз деген хабарын айтты, болды, басқа ешқандай лишний сөз айтпайды. 2017 жылдың басында жаңағы балалардың суретін жіберген келінім, а оның 2016 жылы ұлымды ноябрь айында қайтты деп айтты деді сол жақтан.
Немерелеріңіз туралы хабар бармаудан кейін?
Хабар немерелерім туралы осы жылдың басында суреттерін жіберген, балалардың немерелерінің суретін WhatsApp-пен жіберген, аман деген. Енді ол содан кейін ол хабар жоқ, білмейміз, хабарсыз кетті.
Неше немереңіз бар еді?
Төрт немерем бар, үш қыз бір ұл. Үлкені осы ноябрьдің 10-ында 7-ге толды, одан кейінгі Мирас 6-ға толды ноябрьдің 18-інде, ал ол 14 мартта міне еске толады.
Балаңыз қайтыс болғаннан кейін келініңізден өзінен хабар келді ма, жоқ әлде келініңізден сол кейін хабарсыз кетті ма?
Жоқ, хабарласып тұрды, ол қайтты дегеннен кейін де хабарласып тұрды. Осы 2017-ге дейін хабарласып тұрды ғой, февральына дейін хабарласып тұрды. Аман, біз жағдайымыз жақсы дейді, одан басқа ешкімге айтпайды, басқа аман дейді, болды. Қай жердесің, қайдасың десең ондайды айтпайды. Келінім қайтты, қаным көрдің ба десе, жоқ, көрген жоқпын дейді, бірақ қайтты деп айтты дейді, өзім көрген жоқпын қайтқанын дейді.
Қашан қайтқан болаңыз?
Сол 2015 жылы барған жылының күзінде қайтты ғой, осындай уақытта қайтты, ноябрь айында ма екен.
Келініңіз біз қайтқымыз келеді деп айтқан жоқ па Қазақстанға?
Ондайды ештеме айта алмайды олар, жанында тыңдап тұрады екен ғой, олар айта алмайды ештеме, қай жерде тұрғанымды айта алмайды. Мен үкіметтен сұрайтынымын, өзі Қазақстанның баласы, ол балалардың, жас балалардың кінәсі жоқ. Кім кінәлі екенін қайдан білемін? Бұл жерде кім жіберіп отыр, кім қойып отқан, біреу барша мүмкін жіберіп зорлап отырған, мен оны білмеймін шындығын айтқанда. А бірақ тағы енді үкіметтен сұрайтынымын, өзі еліміздің, алғанда еліміздің, халқымыздың күнәсіз балаларды қайтарса дейміз елге. Үкіметтен сұрайтынымын сол, балалардың кінәсі жоқ қой, олар білмейді, не қайда баратқан, қайда тұрып жатқанын білмейді ғой олар. Сондықтан үкіметтен сұраймыз, білетін адамдардың бәрі де өз балаларымызды, немерелерімізді қайтарса де. Сол баламыздың қайтарғанын қалаймыз.
Сізден басқа қанша адам бар осындай баласын қайтара алмай жүрген?
Қайтара алмай жүрген адамдар көп қой. Хабарласып сөйлесіп тұрамыз адамдарменен, андай шамалы танитын адамдарым бар, олар басқа адамдар таниды. Шолардан сұрап бірімізбен біріміз хабарласамыз, әйтеуір хабар бар ма, балаларыңнан хабарласасыздар ма деп, оларды айтады, хабар ошарсыз, хабар жоқ деп. Соған қарағанда бәрінің тұрған жерлерінде сияз жоқ шығар деп ойлаймыз. Бұрында айтатын, ана бір сөйлесетін жерге машинамен алып келіп сөйлесеміз дейтін тұғын. Ал өздері келіп далаға шықпайды, сөйлесеміз дегенде машинамен алып келіп дейді, алып барып сөйлестіреді дейтін. Сонда ғана сөйлеседі де, сосын сөйлесе алмайды ұзақ.
Келініңіз болса Қазақстанда жүргенде намаз оқитын ба еді?
Ине, маған келін болып түскенде намаз оқитын. Ұлым бұрыннан жеті оқығанда ма, содан бастап оқитын.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Сәтбаев қаласының тұрғыны Орынкүл Қаратаевамен болған сұхбатты тыңдадыңыздар. Зейнеткер Түркия арқылы Сирияға кетіп қалған келіні мен немерелерінің елге оралуына Қазақстан үкіметі көмектесе деген өтінішін жеткізді. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.